Здравейте на всички! Нека Господа даде нужната мярка слово днес, нужната мярка общение, защото вярваме, че Господ ни е предал да се съсити днес. Амин. Добре, излъчваме от Елко мястото, което вярваме, че Господ е благословил и домът, който е благословен. И вярвам, че това, което излиза от тук и се изпраща от тук сега, също е благословено за всички, които слушат. Нека споделя нещо за покаянието. Когато излезе блудния син от дома си, той излезе да реализира своята воля. Когато Исус се молеше на Отец, каза: не моята, но твоята воля да бъде. Всъщност покаянието е да си бил първият и да станеш вторият. Да поясня. Да си бил първият, който е излязал, който е излязал да свърши своята воля, своите желания. И покаянието е да дойдеш на място, на начин на мислене, начин на живот, където да кажеш не моята, но твоята воля, и това да бъде твоята вяра в Бога и твоето упование. Тоест това е покаянието. Днес ще говорим за покаянието, както казах, и по-конкретно началото на всичко ново. Аз вярвам в новите неща. Имам предвид в обновяването. Човек да започне наново, на чисто, както ние му казваме. Да стартира наново живота си или определени области от живота си. Аз го вярвам в това. Дали си мисля, че всъщност това освежава живота ни. Прав ли съм? Това не освежава. Може да стресира душата ти, ако душата е свикнала в нещо и се чувства добре там и ти желаеш промяна, но душата ти знае, че ще преживее този катарзис и тази опресия заради това, че е свикнала. Затова, че се чувства добре в място, което е. Но ние вярваме, че всяко ново начало е много истински начин да се доближиш до Бога. Повече и повече. Всъщност, когато избереш волята на Бога, ти всъщност избираш Него. Нека да поясня. Сина имаше свое желание. Не желанието да живее извън дома, охолно, не желанието му беше проблема, а реализацията. Тоест, да намериш начин да реализираш желанието. Понякога душата иска неща, които не са свързани с волята на Бога. Те не са греха. Греха е онзи момент, в който ти започваш да търсиш начин да го реализираш това. Започваш да стигаш до изводи, до решение и до действие. И вижте какво направи блудния син. Той си каза: добре, аз искам различен начин на живот от този, който живее сега. Тук не се чувствам свободен, не се чувствам щастлив. Тук просто работя от сутрин до вечер. Не ми харесва. Това не е моята мечта за живот. И затова имам желание да живея друг живот, различен. Когато блудният син се почувства по този начин, това беше началото на проблема, но не беше същината на проблема. Има много моменти, в които просто имаш това желание и това неудовлетворение. Не се чувстваш на място, не се чувстваш себе си, не се чувстваш щастлив и реализиран. И това беше момента, в който малкият син а можеш да поговори с баща си. Прав ли съм? Как бихте поступили вие? Баща му не беше работодател. Знаете разликата, просто да му плаща заплата. Не беше такъв. В началото на историята не се казва какъв е бил бащата, но по начина, по който бащата прие блудния син обратно, разбираме какъв е той. Тоест нямаше нужда да се обяснява колко е бил добър и грижовен, има нужда да се види на дело какво ще направи, когато се върне блудния син. Дали ще му сложи изпитателен срок, дали ще му се довери отново, че ще остане в дома или пак ще иска да излезе, дали ще му каже: синко, връщам ти властта, но не сега, по-натам, когато видя, че ти си сериозен и си взел наистина решение, което ще устояваш. Разглеждаме Лука 15 глава, от 11 стих надолу до края на главата, мисля, че 32 стих е до края, се разказва цялата история. Толкова е позната, толкова е знаем. Затова ще премина към това да разгледаме части от нея, детайли от нея, стихове от нея и да ги свържим в една история, свързана с покаянието. Продължаваме. Изборът. Блудният син не избра друг баща, друг дом. Избра да няма баща и да няма дом. Разбирате ли, просто ако отиде в друг дом и каже: там се чувствам по-добре, окей, бащата ще каже: щом ти се чувстваш добре, що на твоето място добре. Но всъщност малкият син избра да няма. Това е едно решение, един избор, който определя не просто начин му на живот след това. Той определя и какъв е той. Какво има в себе си, как мисли, как действа, как иска да живее. Неговите желания и, пак казвам, неговата воля. Когато избра блудния син да няма дом, да няма баща, всъщност това, което притежаваш, наистина беше него. Ако не беше бащата, нямаш да му го даде. Тук си, нали? Нямаш да му го даде. Как мислите? Някой идва и дете и си казва: дай ми наследството. Обаче бащата казва: виж какво наследството е, когато ме няма един ден на този свят, тогава се раздели наследството и тогава ще бъде твое. Но в момента не е. Но библейският принцип за наследство не е когато го няма бащата, а наследството се притежава, когато той е жив. Затова сина притежаваш наследството си, когато баща му беше жив. И наистина беше него. Не знаеше обаче малкия син, че без да има дом и баща, дела, който е негов, се изчерпва и свършва. Тоест не се презарежда, не се пълни, а свършва. Не знаеше това. Той се представяше как ще изживее живота си с това наследство, до края на живота си ще бъде удовлетворен, щастлив и във веселие и вечен празник. Това беше мечтата му за живот. Това беше липсата му всъщност, ако се замисли. Представете си как ще живеете, ако от сутрин до обед, до вечер работите постоянно и това е всеки ден и вие нямате време за нищо друго. Как мислите? Знаете как е? В един момент се питаш: какво става с мен? Къде съм аз в цялата тази този живот? Къде съм аз? Къде е мой живот? Това се запита малкият син. Големия не. Големия беше убеден, че ако работи от сутрин до вечер, това е живота му, за него няма друг живот и това, което е избрал неговия брат, е провал. И то беше. Само, че големия брат може да сложи отношение на отхвърляне, понеже не обичаше достатъчно или въобще, може би, брат си. Библията казва, че след като малкият син е взел дела, това е много интересно, искам да се спреме на него, бащата им разделя имота и Библията казва, и не след много дни по-младият събра всичко и отиде в далечна страна. След като му е даден имот, разделен, т.е. след като е получил дяла си, не след много дни. Това е много важно, защото не става въпрос за емоционално решение. Когато действате емоционално, и аз действам емоционално, гледам колкото си може по-бързо, т.е. днес получавам дяла си, днес съм натоварил и днес съм тръгнал. Защото ако е изцяло емоционално решение, то тогава аз не бих отлагал нито секунда, понеже емоцията е такава, че тя не позволява по никакъв начин да се бавиш, когато желаеш нещо. Но Библията казва, че е имало няколко дена, не след много дни, не са били много, но ги имало. Имало е дни, в които малки е продължавал с дяла си, който му е даден, да живее и да продължава да живее в дома на баща си. Това е момента, в който е имал времето да помисли, да вземе решение. Добре, имаш вече дяла, имаш ресурса, за да живееш както си искаш, имаш даден ти е. Наистина ли искаш да живееш извън дома? Аз съм сигурен, че са минавали такива въпроси. Това не е решение емоционално, пак казах. Ако беше, има емоция, но не изцяло емоционално. Ако беше само емоция, щеше не просто да излезеш от дома, да бягаш от дома, колкото си можеш по-бързо и по-далече. Защото пред тебе стои желание ти живот, мечтания живот. Имаш ресурса да го живееш. Просто тичаш, за да отидеш да го живееш. Той не отиде в друг дом, а в друга страна. Той е в място, където наследството му беше разменна монета за веселие и удоволствие. Това е всъщност греха. Разменяш живота си, буквално, който Бог ти е дал, защото това е ресурс от Бога, не е твой, не го даваш ти, разменяш го, за да реализираш желание, за да придобиеш, за да преживееш, за да имаш. И след като имаше време малкият син да обмисли и да вземе решение, тогава неговото решение стана начин на живот. Има много решения, които не са начин на живот, защото не са реализирани на дело. Желал си нещо, решил си да го правиш, но не стигаш до реализация. Онези дни, в които все още си в дома, нали, все още при Бога, не си съгрешил, не си го направил, те са времето, те са шанс, в който да кажеш, няма да го направя. Не, не си струва. Или пък да помислиш практично, добре, като реализирам това желание, което искам и начинът на живот, който искам, после какво? Ами ако и този начин на живот не ми допадне и не е моят начин на живот и не ми донесе удовлетворение и той се изпари и той се похарчи като наследството, което похарчи блудния син, какво ще правя тогава? Къде ще отида? Как ще живея? Друг, трети живот ли ще избира? Трети начин на живот ли? Мъдрите хора наистина е полезно за тях, независимо да сбъркат, те си задават въпроси. Или на себе си, или на други хора, но задават въпроси. И то правилните. Мина време. Библията казва, че отиди в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. Думата за разпуснат не е толкова живот в грях, колкото е живот без контрол, т.е. без власт над него. Няма коректив. Може би това най-много го мъчеше блудния син, че като беше в къщи имаше коректив. Знаете ли колко хора в този свят, в църквите по-скоро, се тормозят от факта, че има коректив над тях? Някой пред който да са отговорни, някого да дължат, силно казано, обяснение, но по-скоро има власт над тях. Има достатъчно църкви, в които такава власт няма. И те не се различават много от далечната страна, която има способността да взима това, което ти имаш и да ти предложи забавление. И като ти вземе това, което ти имаш, таланта ти, ресурса, който имаш, времето ти, финансите ти, тебе буквално, след като вземе и ти останеш един ден изхабен, празен, разочарован, нещастен, просто тази страна взема друг. Взема друг и използва него. И когато ти се почувстваш буквално предаден от една консумираща система, защото се казва, че в тази система животните получаваха повече от хората. Това е преобраз на това да инвестираш повече в това, което, не е човеко ресурс, не е човекът. Във всичко друго, но най-малко в човек. Да инвестираме в неща, които не са хора. Те са материални неща, те са неща, които ще покажат колко много имаме, колко много сме. Няма нищо по-важно от човека. В църквата е на първо място Бог, съответно Неговото Слово и след това са синовете и дъщерите на Бог. Амин. Вярвате ли го това? Затова най-голямата инвестиция на бащата не беше в материалните неща за децата си, беше в самите тях. И така е редно. Ако големия си не е разбрал какво точно е баща му, защото не го познава, ако малкият е избягал от баща си, понеже искал друг живот, всичко това е, за да може да се стигне до място един ден да имат истинска връзка, а не да има истинско отхвърляне. За да има истинска връзка, минаваме през неща. Сами стигаме до изводи, сами стигаме до решения. Библията казва, че малкия син, едно изречение, което е много важно, а 17 стих, и като дойде на себе си, се използва тази фраза и това изречение, за да се подчертае, че човек се връща към своята правилна идентичност. Връща се към това, в което Бог го е направил. Нещо друго много важно. Четем историята и си казваме, това гладня, нали? И разбра липсата на храна и взе решение, нали, да предприеме тези действия. Помислете само. Осъзнаваш, че нямаш храна още първия път, като огладнееш. Нямаш нужда втори път. Нали? А се казва, че не от първия път, като огладнее, нямаш и храна, се осъзна. Мина време. Мина време. Защото осъзнаването му не беше заради липса на храна само. Липсата на храна беше начало на осъзнаването, но той осъзна нещо много важно. Че в дома на бащата, тези, които не са синове и дъщери, т.е. нямат наследство в този дом, нямат този дял, който той на него беше му дарено, те имат излишък от хляба си. Излишък означава, получават повече, отколкото консумират. Повече, отколкото имат нужда. Това получава излишък. Тоест, бащата се беше постарал у нези, които не бяха част от дома му, но бяха дошли да помагат срещу заплащане, да им даде повече, отколкото могат да изконсумират. Нещо, което преди му дори не беше го забелязал. Регистрирал е факта, че слугите имат повече. Но понеже той има повече от слугите, синът малкият, има къде-къде половината наследство, не го е регистрирал като имане този излишък. Сега обаче, когато се замисли, вижда, че този излишък е много повече, отколкото той има. Защо? Защото това се случва в дома на баща му. Домът, който не пресъхва. Той е като извор, който не пресъхва. Не е наследство, което се пропилява и изчезва. В този дом наследството е като талантите, които се умножават. Заради всеки един, който си е включил и работи, за да се умножава това наследство. Разбирате ли това? Наследство се умножава не само заради правилно менажиране на материалните неща, а и заради онези, които са се посветили да работят, за да го умножат. Това са синовете и вече единият син останал и слугите, които просто работят, но те работят за умножаване на това наследство. И затова не се казва никъде, че като се взе половината от имота и тръгна малкия син, в дома на бащата настъпи голяма рецесия и глад, не глад, силно казано, ограничение, защото половината от ресурса го няма. И трябваше да се въведат едни мерки, спешни мерки за по-малко консумация на газ, например. Шегувам се, правя връзка на аналог с това, което става в света. Нямаше това. Знаете защо? Първо, защото наследството беше достатъчно половината да покрие изобилието на всички и след това половината беше достатъчно, за да се стартира умножаване и да се върне първоначалната му форма за кратко време, първоначалната му стойност и количество. Точно заради онези, които са посветени да работят. Но малкият си не осъзнаваше това, че богатството, което се придобиваше в този дом, той имаше дял в него. В умножаването имаше дял. Това е истината. Успеха на всичко около нас е защото хора имат дял в този успех. Потрудили са се, посветили са се. Някой е направил нещо, успява в нещо и ти казвате, да, но той е работил много повече от тебе. Примерно, ти си пребрал в 5 часа и си направил салатата и там, знаете, другите церемонии тук са известни в Елко и Пристовица също. И това е живота. Това е успеха. И някой през това време е продължил да работи. Не се е чувствал като роб, защото знае, че за да се умножи наследството, да се умножи богатството, да се умножат материалните неща, трябва някой да се посвети, трябва някой да го направи. Това беше правил малкия син до сега, но не беше осъзнавал, че е част от успеха на баща си. И затова тая част прави успеха на баща му негов успех. И наследството негово. Това не осъзнаваше и големия син, който всъщност казваше, защо за мен не го захва. И баща му просто казва, винаги можеш да го направиш, това е твое. Само да поискаш, колиш го, даже нямаше да те питам защо си го заклал и защо си направил веселие, да се веселите и да ядете. Даже нямаш да ти питам какъв е повода. Просто тя да се присъединя към вас, да се веселя с вас, понеже, повярвайте ми, идеята за християнството като цяло е пропитат с толкова много закони и правила, които нарушаваме, няма как да ни нарушиш, защото винаги бъркаме. И в крайна сметка, когато стигнем до това да се развеселим, ние нямаме повод за това. Казваме, че имаме повод за покаяние всеки ден, което е така, но повод за веселие кога? Кога? При този живот, при този натварен живот, стресиран, объркан, изморяващ живот. Бащата направи тържество. И каза, всички се веселяха и ядяха и пиеха и се веселяха и така нататък. Тоест, живееха в място, където споделиха радостта на бащата. Християни сме добри в това да споделиме болките на Христос, като да страдаме за това, че Той е страдал за нас, да плачем дори и да преживееме неща, че Той е страдал за нас. Можем да го правим това нещо. Можеш ли да споделиш радостта на Господ? Можеш ли? Веселието на Бога. Помните ли какво се казва в Библията? Отясно на Него е всякога. Знаете? Да, да, точно така, веселие. Веселие. Една от истинските причини за веселие, казвам го от моя гледна точка, ако споделяте това, вземете го, е новото начало. Точно това видя бащата в сина. Ново начало на взаимоотношенията ни, на неговия живот, на всичко. Затова нямаш изпитателен срок. Когато има ново начало, няма нужда от изпитателен срок. Защото ти си купнял за това ново начало. Ако плътта и душата е купняла, душа и тая плът в малкия си не купняла за друг начин на живот. Духът пък в бащата е купнял. А този син да се върне и да започне наново. Затова, ако сина дойде при бащата и каза, не съм достоен да бъда твой син, защото не се чувстваше достоен, бащата никога не беше го откъсвал от сърцето си. Никога. В сърцето на бащата сина продължаваше да бъде син. И това е отношението на Господ днес към света. Това е истината. За нас може да са мръсни грешници, покорени, долни и прочие, му използваме всякакви думи за тях, но в Божиите очи не е така. Не ги откъсна от сърцето си и ги чака да се върнат. Защото сърцето на бащата никога не пуска сина. Никога не прекъсва връзката с него. Каквото и да се случи. Колкото и сина да отхвърля бащата, сърцето на бащата никога не отхвърля сина. И вижте сега, той идва в, ако може да използвам, той израз идва в съзнание. Малкия син връща се при баща си. Преди замени домът и бащата за свободата. Т.е. свободата за него беше по ценна, по-важна, отколкото бащата и домът. Затова ги замени. Сега обаче той нямаше свобода. Той имаше провал. И с какво да замениш провала? Носиш провала си и казваш, добре, трябва да го заменя за нещо. За какво? Та провала няма никаква стойност. Свободата, която си мислеше той, че е свобода, имаше стойност най-голямата. По-голяма от бащата, по-голяма от дома, най-голяма. Но в момента, в който я загуби, пропиляя, понеже не беше свобода това нещо, дойде провала. Сега той си носи провала и не може да го замени за нищо. Понеже провала, пак казвам, няма никаква стойност. Връща се сина и за това каза на бащата, не съм достоен. Недостоинството идва от това, че ти нямаш какво да предложиш. Разбирате ли? Няма. Бил си нещо, сега си нищо. Имал си нещо, сега нямаш нищо. Недостоинството е усещане, убеждение, чувство, което е свързано с това, че няма какво да предложиш. Бащата не се зарадва за това, че сина му се чувства недостоен, понеже недостоинството не е смирение. Затова, когато бащата видя сина си и го облече, обуща, върна му пръстена, фамилния пръстен, и всичко това му го даде, за да види, че всъщност той е достоен. За да види себе си. Да вземе решение не на база на това как се чувства, а на база на това как Бог го вижда. Изключително важно е, когато се случват неща, бъркаме, падаме в неща, да не се оставаме на емоциите, понеже идва недостоинство. Срам. И казваме на Бога, няма какво да предложим, недостоен съм. Бог не ни вижда така. Може би ни се иска да ни види недостойни, както и ние се виждаме. Защо? Защото заслужаваме. Не, не, Бог ни наказва с отношение на отхвърляне, както ние бихме отхвърляли друг човек, който според нас е недостоен. Не, не, неговото отношение е различно, понеже е баща. И Библията казва, че взе дрехи, казва на слугите, донесете дрехи, обличете го. Не му носете само дрехи, обличете го с най-хубавите дрехи, обувките. Човекът, който слугуваше, беше роб, да робува да пасе прасета, сега беше в позиция на някой, който да му слугуват. Да го облекат, да му донесат, не той да си вземе. Защото баща му го възстанови. Някой беше казал, че след като човек е паднал в грях и буквално е отишъл в света и се върне после в църква, не може да бъде същия. Т.е. ще бъде по-слаб, духовно по-хилов, никога няма да бъде това, което е бил. Как мислите вие? Възможно е това. Така ли? Това не е Библията. Моята Библия казва друго. Моята Библия казва, че малкият син, като се върна, със сигурност, а го вярвам, че е бил много по-верен, много по-посветен и много по-близо до бащата, отколкото преди това. Прав ли съм? Това е моята Библия. Това е моя Бог. Това е вашия Бог. Това е нашия Бог. Това е истината. Но църквата иска да насъди в хората отношение, каквото ние слагаме на хората. Ама ако църквата е на хората, правилно, нашето отношение в нашата църква. Но ако църквата е на Бога, трябва да бъде Божието отношение в Неговата църква. Амин? Няма отношение на отхвърляне. Няма значение кой какво е направил, няма значение кой колко се е отделил, няма значение кой колко е разменил всичко, което имаме буквално и го цениме и го разменил за неговата воля, да си свърши неговото желание, неговата цел. Няма значение. В Господ, отношението на Бог, когато се връща някой, отношението му завтече се и го прегръщаше и го целуваше, казва Библията. Кога правим точно така? Когато сме очаквали някой, който много ни е липсал, нали? И който много ни е близък. За чужди хора няма да прави това нещо. Който много ни е близък. Тоест, близостта не се е разрушила от това, че някой е излязал от дома. Не се е разрушила. Близостта се стои в сърцето на бащата. И сърцето на бащата е определяща за взаимоотношенията, не отношението на сина. И когато се завръща човек, и когато започва живота си наново, не трябва да се чувства като провалих се и затова започвам наново. Нали, смисъл, носи се от миналото срама, вината, гадното усещане за провала, за греха и си казваш, ох, пак започвам наново, но остава в тебе оня комплекс за малоценност поради греха, който си свършил в миналото. Това е да носиш миналото в новото начало, е като да пренесеш тумурно образование в новото тяло. Какво очакваш? И това тумурно образование почва да расте. Не вземайте миналото, защото миналото не е нещото, което Бог иска да носим с нас. Да, малкият син щеше да си каже обица на охото ми погрешното решение, което взех, нали? Мисъл, ще внимавам и няма да го правя повече. Но само до толкова миналото, като нещо, което да не правим повече. Помним го, за да не го направим пак. Нищо повече. Нищо повече. Никакво друго влияние на миналото. Нито като срам, нито като това да се чувстваме по-слаби, защото много съм бъркал преди и виж сега, зато и съм слаб. Не, никакво влияние на миналото. Ако искаме ново начало, първата стъпка е покаяние. Без покаяние няма как да се отключи реално ново начало. Но ако искаме ново, трябва да знаем какво означава думата ново. Първо означава аз да бъда нов. Нека ви дам от гръцки превод и от иврит и от гръцки език. Какво означава думата покаяние? Първо гръцки казва се промяна на начина на мислене. Не се казва еднократно преживяване емоционално, в което си изповядваш греховете. И какво като ги изповядаш, ако след това няма промяна, какво се е случило всъщност? Покаянието, истинското покаяние, след изповедта на греха да се отключи новото начало. И от еврейски, думата покаяние означава промяна на начина на живот. Първото беше промяна на начина на мислене, второто е промяна на начина на живот. Те също са едно и също нещо. Те се поясняват едно друго. Всъщност, това предложи бащата на малкия си син. Предложи му дрехи, обувки, пръстена, тържеството, но всичко това не беше от великата радост, че се е върнал сина, а да му покаже, че този ден е ново начало за теб. Помни го, защото е ново начало. Защо не освежават новите начала? Не заради емоционалното преживяване от нещо ново, различно, нещо, което да събуди в нас емоции. Не за това. Нека да има емоция, тя е добра. В новото начало нека да се радваме, нека да се веселим. Но това, което наистина отключва разбиране какво е в своята същност новото начало, е това е да има променено мислене, променен начин на мислене, променен начин на живота. тогава всеки ден ще бъдеш нов, понеже всеки ден е нов за тебе. Започва новия ден и ти се казваш, искам да бъда нов. Защото искам да бъде новия ми ден по-различен от вчерашния, по-благословен, пълен с мъдрост, пълен с Господ, пълен с Словото Му. И затова първо аз съм нов. Вярвате ли, че ние с нашето обновяване правим дните истински нови и успешни? Аз го вярвам дълбоко. Не вярвам да се оставам същия, да държа да си бъда същия и да се моля сутрин, Боже, благослови този ден. Направи го успешен. И Бог ми каза, аз искам тебе да направя успешен. Искам тебе. И ти като станеш успешен, всеки ден ще ти бъде успешен. Ти ще твориш в тези дни. Сатана ще изпраща неща, които да съсипят дните ти, но ти ще се изправиш с мъдрост, ще взимаш правилни решения, мъдри решения, нещата ще се променят. Амин? До тогава всеки ден ще бъде специален. Ние искаме да кажем на Господа, ама не мога, Боже, нали знаеш колко пъти съм се мъчил да направя нещата различни? Не става. Може ли ти да ги направиш? Много ни се иска Бог да направи нещо вместо нас и да се почувстваме обичани от Него. Но ние така не възпитаваме децата си, не вършим нещо вместо тях, те да се чувстват обичани, нали? Прав ли съм? Я си свърши работата, изчи стаята си, направи това, което трябва, научи си. И когато това дете започне да върши тия неща и да ги да успява в тях, разбира, че може. Зависимост от човека означава някой да свърши нещо вместо тебе и като се случат нещата, този човек да е убеден, че ти ги вършиш. Не той. Ти си успешния, ти си можещия, не той. И затова много християни се чувстват слаби, много-много слаби, защото всъщност постоянно казват на Господ, моля да свърши нещо. Как един спортист казва на баща си, тати, отивам на тренировка и лаза с мен да тичаш вместо мен. Как ви звучи това? И после този син е разочарован за това, че на състезанието е взел последно място. Разочарован е. И казва на Бог, защо така? Нали ходихме на тренировка заедно? И бащата казва, защото тичах вместо тебе. Бог иска да изправи църквата си и да им покаже, че тя може. Просто трябва да спре църквата да прехвърли отговорност на Бога. И да казва, Боже, свърши това, свърши онова, ние тук ще се молим, ще постим и това е цялата работа, която може да свършим. В една молитва, която молиш Бог да ти помогне, главното нещо не е свърши нещо вместо мене, а свърши нещо чрез мен. Това е главната молитва на църквата. Защото както имаш отношение към Бога, като някой, който върши нещо вместо тебе, или пък да избереш Бог да свърши нещо чрез теб. Това е църквата избира каква да бъде. Какво отношение да има към Бога? И аз вярвам, че отношението към Бога отключва и начин на мислене, и начин на живота. Но ако душата ми не се чувства обичана или е свикнал да се чувства обичана, ако някой върши вместо мене, това ще и търся. Поредният човек, който ще прави нещо вместо мен. Докато не се измори и не избяга. Бог няма да избяга от тебе, но постоянно ще се мъчи да те достигне, да ти каже, синко, дъще, мога да направя всичко чрез тебе. Мога, позволи ми. Позволи ми. Как позволяваме на Бог да върши нещо вместо нас? Тук ли сте? Как позволяваме? Единственото правило е, единственото нещо, средство е да му повярваме, да вярваме в Него. Повярваш ли в Него? Повярваш в това, което Той може да свърши чрез тебе. Не се съмняваш. Нека да ви дам един пример. Вярата в Бога трябва да бъде толкова силна, колкото, че Бог може да свърши нещо чрез мене. Разбирате ли за какво говоря? Защото ние вярваме силно в Бога, но като опре това да вярваме, че Бог може да прави всичко чрез мене или чрез нас, ние казваме, така е по принцип, обаче нека да поясним, че всъщност има човешкия фактор и това съм аз. Когато има човешки фактор, има проблем. Защо? Защото аз съм слаб, аз бъркам, провалям се, следователно Бог може да прави всичко вместо мене, така е, но се съмнявам, че е точно всичко. И до тук приключва нашата вяра, и до тук приключва това да позволим на Бог да прави всичко чрез нас. Съмнението е най-големия враг на това да се покорим на Бога и да го отразяваме на тая земя. Историята, която разглеждаме, има за цел не да каже колко сме грешни, колко сме отхвърлили Бога и колко правим каквото си искаме и трябва да се върнем, защото така трябва. Не, не, тази история показва сърцето на Бога. Ние имаме нужда да го видим, башено сърце на Бога, да видим отношението му към нас, да видим, че когато ние се чувстваме виновни и слизаме в срам поради грях, Бог не ни вижда по този начин. Не ни обвинява, не ни тъпче, не ни презира, не ни отхвърля, не ни вкарва в графа некачествени християни. Не го прави, понеже сърцето му е такова, бащино. Продължавам. Историята разказва как Петър се отрече от Христос. И причината за това е страха за живота му. Нямаше друга причина. Не беше стигнал до някакво разочарование. И аз си мислех, че това е Бог, пък то се оказа човек. Те го хванаха. Значи човек. Тоест, откровението му, че той е сина на Бога, в един момент да изчезне. Не, не. Основата на неговото отричане е страха за живота му. Това е слабо място. Тоест животът е по-ценен от Бога. Но Библията казва, че Петър се покая. И Христос лично му послужи за това, като го попита: Петре, обичаш ли ме? Какво е любовта? Каква любов? За каква любов Христос говореше? Тази, дето постоянно говориме как се обичаме ние други, как обичаме Бога, как всичко е любов в вярата. Хората не вярват на думи. Даже ние спряхме отдавна да го правим. Но виж на дела вярваме. Това каза всъщност Христос на Петър, като го пита: обичаш ли ме? След това му каза: паси овцете ми, т.е. погрижи се за най-малките ми, за онея, които ще ти поверя. Това е любовта. Любовта към Бога е да се погрижиш. Затова, когато едни отидоха при Бога и един ден и казаха: Твое име бесове изгонвахме, напълни полагаха ръце, те оздравя, как ти не познаваш? Не сме така. Как няма да познаеш? И Господ каза: никога не съм ви познавал. Обаче дойдоха едни, които не бяха сигурни, че ги познае. Но той каза: аз ви познавам. Поне се погрижихте за тея, едни от най-малките, за мене го направи. Човек спре ли да се грижи, спира да реализира любовта. И тя става само думи. Искате справка? Има достатъчно семейства, където любовта даже и вече не е думи. Ако няма дела да съживят любовта, да я направят реална, съществуваща, действаща, ако няма грижа, тази любов е под въпрос. И точно за тази любов говореше Исус на Петър. Обичаш ли ме? Греши си. Три пъти. Точно колкото той се отказа, толкова пъти го попита. Чак Петър се изнерви накрая, все едно Исус не го чува. Исус го чуи първият път, когато се отрече. Чу го и трита пъти. И знаеш ли, че го направи. Но дойде покаяние. И какво стана с Петър? Петър е жив пример, че всъщност той, като се отрече от Бога, къде отиде? Света. Стана част от света, нямаше общо. Когато се отречеш, сам се отделяш, като блудния син, изчезваш. Да, бащата не те е пуснал от сърцето си, там е, държите. Но като позиция тебе те няма при него, като присъствие тебе те няма. И така беше и Петър. Но Исус го върна. Не му го върна, а го върна. Ние понякога го връщаме. О, ти ме изостави. Така ли? Сега да видиш аз като имам властта, как ще го върна. В казармата разполагах с неща, където другите не разполагаха. Нямах връзки като другите, но Бог правеше нещата. Имаше при мен телефон, с който всеки може да се обажда където иска. И един от моя град идваше и ползваше телефон. И когато го ползваше, големи приятели. Но се случи нещо, където ми отнеха тая привилегия и ме поставиха на най-долното и нищо място в казармата. Трябваше да го мина това. И той същия дойде и се подиграваше и казваше, мали от цар, на кого стана. И подигравателя и се пресмиваше. Не му отвърнах. Бог направи така, че да ми върнат на същото място, на което бях. И същият, онзи, който се подиграваше, дойде и ми попита, може ли да ползвам телефона? Знаете ли с какъв мек тон го направи? И това беше момента да потрия ръци и да кажа, падна ли ми? Няма да ти възвърна, ще ти го върна. А? Тук ли сте? Казах, да, може, ползвай го, ето го телефон. Дори да си е помислил, мале, толкова е глупов, аз нямаше да позволя, ако бях на негово място. Дори така да си помисли и да ти помисли за глупо. Аз знам кой съм. Знам, че на мен ми е показана милост и аз ще покажа милост. Защото това е новото начало. Като искаш нещата да бъдат нови около тебе, всичко започва от теб. И като започне от теб, наистина променя около теб. Аз не поротах против Господа, кажа, Боже, бях на такова прекрасно място в казармата, къде ми прати тук да ми се подиграват, да сервирам на войниците и да им сипвам манджа и да... Това унизително. Правиха го най-калпавите, такива, дето като наказание го давах. То не че аз не го заслужавах, нали, да платят там, нали, това е друг въпрос. Но никога не казах на Господ, Боже, що така поступи с мене? Нали съм с връзки? А, нали? Най-голямата връзка. Никога не го направих. Приех си наказанието и Бог ме възвърна. Защото ако искаме ново начало, ако искаме връщане, където сме били, просто трябва да запазим милостта в сърцето си. Тя е по-значима в сърцето на Бога, в очите на Бога, от това да си постигнеш своето, да му го върнеш на този човек. Не, сега ще го върна, ти покажа аз, що ми се подиграваш. Ако умеем да прощаваме, когато ни се подиграват и когато ни обвиняват и когато лъжат за гърба ни, когато говорят за гърба ни, ако умеем да прощаваме в момента, в който го чуем, че са го казали, ще можем да си погрижим дори за онези, които се подиграват с нас. Дали ще напомислят за добри, не е това целта. Не искаме да променяме на никой отношението, което има към нас. Не искаме да повлияваме на никой, за да почне да ни обича, да ни харесва. Ние правим това, което Бог би направил. А те как ще реагират? Не знам. За мен е важно да постъпя, както Бог би направил на мое място. От там нататък не знам. Понеже не е моя работа. Не е моя работа, кой какво ще говори, какво ще мисли за мен. Това не е моя работа. Не казвам, че не те заболява, като чуеш зад гърба, че е говорено. Разбира се, имаме души, няма се правим на желязни. Заболява наистина. Но колкото повече заболи, толкова повече има нужда от прошка. Едно от срещаните основни послания за мен в Библията, за някои могат да бъдат доктринални, за мен също доктринални са важни, но едно от най-силните послания, които са основа в живота на християнина, е посланието «Ето всичко стана ново». Помните ли? Чували сме как? Толкова е проповядвано, толкова е четено. Ето всичко стана ново. Обичам това, защото в него се съдържа точно това, което искам. Не искам частично да се променят нещата, не искам формално да се променят, искам всичко да стане ново. Без компромис, без изключение. И така, покаянието, начало на всичко ново, за това говорим, като казахме, че първо тебе прави ново. Християните имаме едно такова разбиране за това да бъдеш нов, като много държим делата или това, което е писано в Библията, да бъде перфектно изпълнено, за да се докажеш, наистина сме нови. Няма логика да се родиш изново и да се родиш съвършен. Имам предвид готов, зрял. Няма как. Всяко ново начало стартира порастване. Така ли? Всяко ново начало стартира порастване. Никой не трябва да изисква нито от себе си, нито от други големи резултати, ако е стартирал живота си на ново. Защото това не е сърцето на Бога. Бащино сърце на Бога. Да, покаянието означава нов начин на живот и нов начин на мислене. Но това се изработва, както изработваме спасението със страх и трепет. Тоест, полагаме нужните усилия всеки ден, за да растеме в зрелостта и в Христос. Гледах такива мотивационни видеа, кратки, с четири принципа за успех, четири стъпки към промяна, четири неща важни, които ще променят живота ви за винаги, три или две, там няма значение бройката. И наистина са добри неща, някакво се лъжим и като ги чуеш, кажа, да, точно така, нали, не ги отричаш, не звучат никак глупаво, звучат доста издържано. Но не е въпросът това как ще чуеш и какво ще чуеш, а дали това ще комуникира с вярата ти. Разбирате ли, че за да се реализират тези четири стъпки към успех, аз трябва да повярвам, за да се случат. Ако тези стъпки не комуникират с вярата ми, аз няма да ги направя. Мога да се опитам, разбира се. Всеки гледна да се опита, но няма да ги реализира. Единственото средство за ново начало, истинско, акуратно ново начало, идва чрез Библията. Защо? Защото когато се изговори това слово, то комуникира с вярата ти. Ако ти нямаш вяра в себе си, ако нямаш Бог в себе си, ще кажеш, а, това са приказки. Слушал съм ги. Много съм ги слушал такива. Ново начало, не съм видял никой да... Ново начало няма. Никой не се променя. Чували си от това нещо? Криво дърво не се изправя. Не може да научиш старо куче на нови номера. Знаете ли тези неща? Те са измислени от хора, които не вярват в новото начало, не вярват в промяната. Просто не вярват. Но злото има способността да изпрати послание, не такова мотивиращо, насърчаващо, надъхващо, а послание, което да ти каже кой си ти. Според сърцето на Бога, според начина, по който Бог ти вижда. И да ти каже, това си ти, независимо, че не искаш да го повярваш, това си ти наистина. И в един момент идваш на себе си, точно това се случва. Так, ах, леле. Аз в момента, духовно, примерно, нали, се боря за това да бъда спокоен. Значи голяма битка е това да бъда спокоен. Постоянно нещо от всякъде дразни, напрежава, стресира. И в момента съм си дал всички сили само да оцелея в това да бъда, да бъда спокоен. И в един момент кажеш, леле, при Бога не само има спокойствие, веселие. Аз не мога да си мечтая за веселие, пък едва му оцелявам, за да бъда спокоен. Само да бъда спокоен. Точно това се получава с нас. Просто идваме на себе си и казваме, е, отясно на тебе е всякога веселие, Боже. О, обичаме това място. Искаме да бъдем там. И какво правим? Казваме, може да не ме допуснат. Може да Бог да каже, чакай малко. Не може да и изведнъж, оп, айде на веселието. Библията казва, че може. Бащата казва на сина си, обличай ти го, айде на веселието. В твоя чест. Защо? Защото Библията казва, че когато един грешник се кае, цялото небе се радва. Хора, когато Бог изпраща послание за покаяние, тук не говорим за новораждане, само говорим за покаяние, то ни върви с обвинителен акт. Знаете какво е обвинителен акт? Покайте се, върви с любовта на Бог. Казвам ти го, защото ти обичам. И винаги покаянието е ново начало. В начин на мислене, в начин на живот, просто е ново начало. Колкото да се иска чрез покаянието да се решат едновременно всички проблеми, да кажеш, ей, добре, че се покаяваш, колко остава. Не, не, покаяваме се, за да може ние да бъдем различни. Защото това е целта. Бог няма да ти съди един ден как е било около тебе, а как е било вътре в тебе. И затова искаме първо Бог да реформира нас, за да бъдем акуратни, правилно, с правилно отношение, правилно виждане за нещата около нас. Защото ако ти си повреден от грях и от вина, ще виждаш по погрешен начин нещата. Но когато Бог изцели тебе от греха, виждаш правилно. И това е покаянието. Затова покай се означава прибери се вкъщи. Прав ли съм? Прибери се вкъщи. Всъщност означава и още. Прибери се вкъщи, като се прибереш, имаш Господ. Ако имаш Господ, имаш какво? Всичко. Амин. Нека да бъде благословен Господ. И всички, които ни слушаха тук на това място, и тези, които ни гледат онлайн, и тези, които ще гледат на запис, нека да бъдем всички благословени с посланието, което ние наричаме нов живот, нов начин, нови хора. Амин. Бъдете благословени. Нека се помолим заедно. Алелуя. Боже, благодаря ти за посланието, което идва от сърцето ти, което върви с отношение на грижа и любов. Помогни ни в посланието, което изобличава да видим любовта ти, за да не се почувстваме виновни и за да не се срамуваме. Понеже вината и срама не водят до покаяние Божие, а не отделят от тебе. Затова те молим днес да ни възвърнеш на място, на близост, на близки взаимоотношения, които са основани, започнали от покаяние и продължили в опознаване на Тебе като баща. Разширявай, моля Те, откровението за Твоето бащино сърце. Искаме да знаем повече, да преживеем повече, да видим повече. Имаме нужда от това. За да последваме примера Ти, трябва да знаем повече. Затова, моля Те, откривай си на всеки. Нека да има изобилно откровение върху всеки за Твоето сърце. Благодаря Ти за общението, което имаме и ще имаме, и за всеки един момент, в който ние даваме достатъчно посвещение към целите си. Помогни ни цялото ни посвещение да е към Тебе, да не го разхвърляме в цели, да не се разкъсваме на хиляди парчета. Нека да го насочим към Тебе и чрез Тебе да имаме всичко. Дай ни Това откровение. Благодаря Ти за милостта, за любовта и за това, което правиш чрез нас. Благодаря Ти. Амин и амин. Бъдете благословени още веднъж. Цялата седмица нека да бъде пълна с мъдрост и с любов, която даваме и получаваме. Амин и амин.